Dialoguri.
Bun găsit, stimați prieteni ai Radio Renașterea! Iată-ne și astăzi la o nouă emisiune a dialogurilor, la o nouă întâlnire care, sperăm noi, va aduce multă bucurie și folos sufletesc. După cum știți, de curând au avut loc la Cluj-Napoca conferințele Dilema Veche, găzduite de Universitatea Babeș-Bolyai. Într-o lume din ce în ce mai dezbinată, conferințele Dilema Veche și-au propus să abordeze temele cu adevărat controversate, pentru a dovedi că acestea se pot discuta cu folos în cadrul culturii, civilizat, chiar dacă ferm, inteligent, informat. Problema raporturilor dintre bogați și săraci, dintre bogăție și sărăcie, este una milenară, o obsesie dureroasă, generatoare de frustrări, de gesturi nesăbuite, dar și de acțiuni benefice, cum este cazul conferințelor Dilema Veche. Ele au abordat această temă în stilul impus în cultura română de revista cu același nume, mai ales prin deja cunoscutele ei dosare, adică din mai multe perspective epistemice și ideologice. În cadrul acestei ediții a conferinței, invitații au discutat așadar pe tema bogați și săraci, iar vis-a-vis de temă, oaspetele Radio Renașterea de astăzi, domnul Teodor Anatol Baconski, și-a lansat miercuri 15 septembrie cele trei volume de scrieri apărute până acum la editura Spandugino. Da? Vă spun așadar, bine ați venit în casele ascultătorilor Radio Renașterea, stimate domnule Teodor Baconski.
Bine v-am găsit și mă bucur să fiu din nou la Cluj, la Radioul Mitropoliei, care mă aduce aminte și de fondatorul acestui post de radio. Pe atunci a fost o premieră în biserică, astăzi biserica face pastorație și misiune folosindu-se dezinvolt de toate mijloacele actuale de comunicare socială, ceea ce e foarte bine. Și, așa cum spuneați, sigur, și tema conferințelor Dilema, ediția Cluj 2022, a fost cât se poate de actuală, tocmai pentru că sărăcia e perenă. Și Iisus Hristos ne-a spus că, le-a spus ucenicilor, apostolilor săi, nu? Că pe săracii vor fi întotdeauna cu voi. Nu? Era un fel de, nu era un manifest antisocialist, dar era un fel de a spune că în toate societățile există stratificare economică, deci socială, și bineînțeles politica este și despre găsirea unor soluții prin care să corectăm aceste discrepanțe, pentru că trăim la oaltă, avem în fața ochilor binele comun, nimeni nu trebuie lăsat de căruță, dar bineînțeles există diverse strategii, propuneri, abordări politice ale acestei chestiuni a inegalității și sunt convins că gama de experți pe care i-a convocat Dilema Veche la Cluj pentru a dezbate acest subiect a propus pe voci individuale diverse soluții.
Domnule Baconski, domnule ambasador, vă propun să discutăm puțin despre statutul caracterizat de unii chiar paradoxal, al bogăției și sărăciei în etica Noului Testament. Iar în argumentație voi sublinia faptul că, după cum știm și este deja consemnat și în scrierile dumneavoastră, ne gândim la Iisus Hristos, cel din istorie, ca la un om sărac, născut într-o iesle. Iată că fondatorul noii religii, Iisus Hristos, trăia printre cei marginali, trăia fiind un predicator itinerant, fără averi cunoscute, lipsit de ceea ce numim astăzi un domiciliu stabil. Sărăcia cu duhul, altfel spus renunțarea la slava deșartă a narcisismului, este un motiv de fericire evanghelică. Pe de altă parte, în pilda talanților, e lăudat cel harnic, cel ingenios, cel loial, capabil să înmulțească ce a primit, deci să maximizeze profitul, cum ar spune în termeni economici un economist, un comerciant. Iar bogatul, nemilostiv, e sortit iadului. Dar împărăția lui Dumnezeu e imaginată așa ca un eveniment, ca o manifestare aproape somptuoasă.
Ca pe un banchet eschatologic, un banchet în ceruri.
Exact.
O sărbătoare continuă.
Continuă. Toate aceste elemente creionează acest statut paradoxal al bogăției și sărăciei în etica Noului Testament, pe care vă invit să-l opinați.
Toată învățătura Mântuitorului e paradoxală, pentru că nu decurge dintr-o logică omenească, terestră, bazată pe argumentele noastre curente, ci încearcă să înglobeze inclusiv contrastele și să depășească toate rupturile, toate polarizările, pentru ca toți să fie una. Și în materie de sărăcie, e clar acolo că e vorba de un elogiu și o recomandare care privesc sărăcia voluntară. Nu fac din sărăcia obiectivă o virtute. Sigur că dușmanii creștinismului din toate timpurile au produs această imagine stereotipă, nu? Că o religie a sclavilor, o religie a un platonism pentru vulg, cum spunea Nietzsche, o religie chiar a celor săraci cu duhul, pe care foarte mulți îi văd doar așa ca pe cei mai puțin echipați intelectual și care ar avea întâietate. Ori Iisus Hristos, chiar dacă a fost prin doctrina lui anexat de diverse ideologii moderne, mulți au vrut să vadă în el unul dintre primii socialiști și așa mai departe, e clar că nu a avut nicio clipă în vedere vreo misiune politică. Tocmai și banul Dajdiei ca imagine ne arată că Domnul Hristos vedea separația netă dintre împărăția lui Dumnezeu, care este un eveniment în curs, în devenire, înrădăcinat în interioritatea fiecarei persoane umane, și nu un eveniment politic. Deci vorbim despre o revoluție a creștinismului, o răsturnare a valorilor, dar ea n-a fost nicio secundă o revoluție politică. Chiar dacă, după aproape 4 secole de la viața și misiunea terestră ale Domnului Hristos, Constantin cel Mare absoarbe biserica în imperiu și, așa cum Teodosie cel Mare face din noua religie, singura religie a Imperiului Roman. Astea au fost niște evoluții târzii, în definitiv. 4 secole după înviere, comunitățile apostolice și cele post-apostolice au trăit în așteptarea celei de-a doua veniri, au trăit cu ochii sufletului și ai minții ațintiți către tema aceasta a împărăției lui Dumnezeu și n-au confundat nicio clipă biserica cu statul sau biserica cu puterea lumească. Pe de altă parte, putem accepta că primele comunități, inclusiv în această diasporă iudeo-creștină din partea orientală a Mediteranei, erau compuse din oameni simpli. Arta catacombelor, arta paleocreștină, ne arată într-adevăr că în primele generații de oameni care s-au botezat nu se aflau niște rafinați pictori de vile romane. În schimb, compoziția bisericii prin universalitatea mesajului evanghelic s-a tot îmbogățit și a început să fie reprezentată de oameni din toate categoriile socioeconomice și de toate gradele de cultură și educație. Până când a ajuns la curtea imperială, până când a cuprins și clasa senatorială, patriciană a Imperiului Roman târziu, așa încât nu trebuie să politizăm și să ideologizăm Evanghelia, atunci când ne punem întrebarea, bun, dar ce spune despre bogați, ce spune despre săraci? E adevărat că există în cele 4 evanghelii canonice, ca și în celelalte scrieri ale Noului Testament, există un conflict între a părea că ești ce nu ești și a trebui să fii ce ești cu adevărat, trecând prin această autolimitare, nu? Prin această o imitatio Christi veritabilă, urmarea lui Hristos, implică și kenoza, implică și golirea de propria slavă. Dacă Dumnezeu însuși în absolutul său transcendent a hotărât să renunțe la propria slavă și să se golească de ea pentru a putea asuma pe deplin condiția umană, atunci cu atât mai mult simetric urmașii lui Iisus Hristos, ucenicii săi, sunt obligați să nu se confunde ei pe ei înșiși cu Dumnezeu, să își vadă limitele, să vadă banii ca pe un instrument, nu ca pe un scop, să înțeleagă că, într-adevăr, averile acumulate pe pământ riscă să te facă egoist, să te rupă de semenii tăi, să te împiedice să răspunzi la porunca iubirii aproapelui, pe de o parte, și pe de altă parte sunt înșelătoare în sensul că îți asigură un soi de permanență imaginară. Hristos spune limpede, averile acestea sunt mâncate de molii, de rugină, pândite de cei care le-ar putea jefui. Și adevărul e că sunt elemente de viață curentă. Cu toții am pierdut câte ceva după ce am câștigat câte ceva și știm foarte bine că dacă idolatrizăm banul, casele, mașinile, conturile, astea nu ne fac mai deștepți, mai onorabili, cu atât mai puțin nu pot prelungi la nesfârșit viața terestră. Deci nu trebuie idolatrizate. Nu? Posesiunile sunt instrumente care nu fac din cineva bogat un om bun sau rău pentru că e bogat sau pentru că nu e bogat, ci valoarea morală a individului e până la urmă dată de capacitatea lui de a pune în practică niște virtuți.
La un moment dat vorbeați despre sărăcia voluntară, care a rămas mereu o formă subtilă de imitatio Christi, cum ați spus dumneavoastră, văzută ca replica chenozei divine, adică decizie lui Dumnezeu de a se anula până la urmă prin umanizare, prin a se umaniza. Credeți că umanizarea divină este sinonimă cu sărăcia pământeană?
Este o sărăcie, o sărăcire voluntară, nu? O renunțare la...
Dar nu cu sărăcia.
La sărăcia, dacă e voluntară, e virtuoasă. Dacă e involuntară, e o stare de fapt tristă care poate fi corectată prin solidaritatea celor mai avuți cu cei mai puțin avuți sau de-a dreptul lipsiți de mijloace materiale, de subzistență. Dar sărăcia voluntară reprezintă o expresie a eroismului credinței creștine. Deci cineva care, mă rog, un prim pas în care duce spre monahism, i-a dus pe mulți către pe calea aceasta îngustă a căutării desăvârșirii printr-o totală desprindere de cele lumești, sau e în orice caz o mișcare ciclică în istoria Bisericii Universale în care se revine la izvoare, la această simplitate apostolică, pentru că știm foarte bine, spuneați că Hristos era tehnic un om fără domiciliu stabil, ca să zic așa, dar și apostolii, bun, pe de o parte nu proveneau din elita bogată Palestinei biblice, erau pescari, erau oameni simpli, apocrifele îmi spun că și dreptul Iosif era un dulgher, modest, cu toate astea, istoricește vorbind, Mântuitorul nu a venit dintr-o categorie marginalizată. Erau, de fapt, un fel de așa mică burghezie, să zicem, în termenii de astăzi. Nu trebuie nici să exagerăm. Adică Iisus Hristos, de acasă, ca să zic așa, avea un patrimoniu. Nu era venit, n-a crescut într-un mediu de o extremă sărăcie. Dar n-a avut nevoie atributele acestui tip de stabilitate, pentru că el urma să comunice lumii propriul său adevăr într-o formă itinerantă, care l-a pus mereu în contact cu tot spectrul societății timpului său, nu? Adică, și inclusiv în această combinație paradoxală, nu, între vameși și prostituate. Vameșu era pe drept sau pe nedrept în... un om al administrației romane de ocupație, un om care percepea taxele, care era oricum antipatic și care avea și reputația de corupt. Iar asocierea asta cu femeile pretins depravate sau în orice caz lipsite de o familie e iarăși grăitoare, pentru că e clar, mesajul din spate este aparențele înșală, cei care se pun în primul rând la sinagogă, se bat cu pumnii în piept cu, pentru lăudându-și singur pietatea, sunt de obicei niște ipocriți, niște oameni dedublați care una spun și alta fac, și acești oameni mai simpli trebuie să fie, de fapt, primii receptori ai bunei vestiri, pentru că ei trăiesc mai autentic, își asumă propria condiție. Dar vedeți că toate se conectează, un imens puzzle moral și spiritual, metafizic, iar Evanghelia e greu să... E incorect să spunem că de acolo rezultă o condamnare a oricărei forme de capitalism, de pildă. Și asta s-a văzut și în monahismul medieval, latin sau bizantin sau siriac. Mănăstirile au fost mai toate, sub toate regulile scrise de Sfinții Părinți, locuri de rugăciune și lucru, de muncă, de activitate. Activitatea produce roade, nu erau nici pe departe sărace. Biserica a primit ea însăși niște avuții pământești, care la un moment dat au fost egoist folosite de ierarhie și au provocat ba reforma franciscană, ba reforma protestantă în secolul XVI, deci când oamenii bisericii, slujitorii ei, n-au înțeles că nimic nu e a lor din biserică și s-au dedulcit la o viață opulentă, obscenă pentru poziția lor, atunci, din străfundurile ei, biserica a reacționat. Și dacă e vorba să punem în balanță Evanghelia și capitalismul, piața liberă, comerțul internațional, tranzacțiile financiare, toate lucrurile astea au fost deja validate în apus prin protestantism, care, asigurându-și în felul ăsta și diverse reînnoiri periodice, mai ales în America de Nord, a spus foarte limpede că o avere câștigată prin muncă dură și onestă e o binecuvântare divină, nu este un prilej de suspiciune sau o garanție a eșecului pe lumea cealaltă sau la judecata de apoi. E o perspectivă care și în ortodoxia contemporană începe să fie cumva acceptată.
Da, dar tot în preocupările dumneavoastră este și faptul de a dovedi că nu opoziția dintre avuție și penurie sunt cele mai importante, cât dintre aparență și adevăr, cum ați spus și adineaori, care nu țin de ierarhiile sociale până la urmă sau de cele economice, pentru că angajează un vocabular spiritual în orizontul vieții de după moarte. Cu toate acestea, domnule ambasador, interesul pentru un statut social dominat aproape în exclusivitate de latura materială, cel puțin în zilele noastre, este departe o preocupare extrem de accentuată. Trebuie să recunoaștem. Cum se face că, deși pe de o parte spunem lucruri de genul aparența în opoziție cu adevărul și chiar le recunoaștem și poate chiar ne recunoaștem în ele, dar în ansamblu societatea scoate la iveală anumite elemente nu tocmai...
Învățătura evanghelică e acolo pentru toate generațiile. Responsabilitatea e tot a fiecăruia până la urmă. Nu are niciun sens și în niciun caz nu va avea vreo detentă misionară demonizarea capitalismului. Nu capitalismul ca sistem economic și financiar este pus în discuție, cât eternele vicii omenești, adică era să zic românești, dar bun, sunt românești, sunt și omenești, nu? Dacă un om e lacom, va fi lacom și în budismul zen. Dacă este corupt, va practica treaba asta sub orice orizont spiritual și din orice tradiție ar descinde. Așa încât creștinismul cunoaște prin Hristos cel mai bine natura umană și tot ce trebuie să recitim Scriptura. Acolo e cuvântul veșnic, nu, care, sigur, ia o formă istorică pe măsura primei generații, nu, de evrei convertiți și așa mai departe în Palestina biblică, veacul întâi, dar recomandările, sfaturile evanghelice, poruncile, toate acestea sunt atemporal valabile, pentru că n-au, ele țintesc în toate patologiile general umane, tot ce ține de incapacitatea omului de a progresa moral odată cu progresul tehnologic și economic. În mod evident, fără de mine nu puteți face nimic, nu se referă în primul rând decât la această conlucrare cu harul lui Dumnezeu, pentru că toate faptele bune sunt rodul intenției libere a celui care le face, dar în același timp au nevoie de acest impuls al harului lui Dumnezeu. E o stare de grație când faci bine, nu e o stare banală, e o stare care ar trebui să fie frecventă, dar dacă facem o statistică onestă, ne dăm seama că totuși e o stare de grație, e o stare excepțională să faci cuiva binele, nu în logica asta retributivă, do ut des, eu te ajut pe tine, ajută-mă și tu. Sigur, ajutorul reciproc e o formulă necesară supraviețuirii oricărui grup uman, dar a face bine înseamnă totuși a combina sărăcia voluntară cu bunătatea gratuită, adică cu bunătatea care nu așteaptă răsplată, care e făcută de dragul binelui, nu pentru că asta dă bine sau pentru că vei primi niște laude sau pentru că îți va permite să te lauzi. Însă, așa cum bine observați, astăzi, bun, e adevărat, după comunism, care era materialismul dialectic și istoric, am ajuns la materialismul consumist, în care totul e marfă, eventual de unică folosință, și dar excesele acestui stil de viață încep să fie resimțite ca atare de adulți de toate vârstele până la cei mai tineri. Și eu nu cred că nu există un mecanism de autolimitare. Vedeți că ne îndreptăm către o societate în care e mai important să ai acces la ceva decât să fii proprietarul a ceva. O societate care își propune această tranziție verde, deci nu distrugem întreaga creație ca să o ducă din ce în ce mai bine doar următoarele două generații și după noi potopul. Apoi apare în noua generație, odată cu mobilitatea, cu economia asta, sharing economy, tot ce ține de uberizarea economiei mondiale. Apare și o etică minimalistă. Tinerii, cei mai tineri, ca să zic așa, sunt dornici să trăiască mai puțin încombrați de obiecte. Va fi un internet al obiectelor, dar nu vom mai fi colecționari abuzivi de obiecte care nu ne trebuie. Și aici capitalismul, într-adevăr, merită o corecție, pentru că el e acel sistem care îmbină circular producția și consumul, dar pentru a maximiza profitul generează și nevoi artificiale.
Da, spuneați dumneavoastră ceva foarte frumos și interesant. Dacă tot ce avem este de la Dumnezeu, întreaga noastră existență este o perpetuă restituire.
Da, câți mai vedem așa? Ni se pare în general că orice iese bine în viața noastră nu e decât meritul nostru personal, ceea ce este un mod de a gândi de-a dreptul infam. Gândiți-vă că îi faci un bine unui semen în sfera profesională. Ce înseamnă ingratitudinea lui? Păi ideea că în loc să-ți mulțumească pentru că ai facilitat, știu eu, o promovare, o rezolvare a unei chestiuni dificile, un impas, l-ai scos dintr-un impas, nu? Tu l-ai scos dintr-un impas și el e convins în fața oglinzii că numai meritele lui au reușit să-l scoată din acel impas. Chipul ingratitudinii între oameni e hidos. Vă dați seama cum arată ingratitudinea omului față de Dumnezeu.
Da. Reîntoarcerea către valorile creștine, înnoirea spiritului, concilierea dintre tradiție și modernitate, dar și situarea conștiinței omului între îndoială și revelație, reprezintă o parte din provocările intelectualității românești actuale. Vă întreb, câți dintre intelectualii de astăzi, sau mă rog, cei care se autoclasează în această categorie, pot conjuga valorile creștine și toate celelalte valori enunțate?
Acum, eu nu mi-am dorit nicio clipă și de asta scrisul meu a avut mereu pe tablă temele pe care le-ați pomenit. Nu mi-am dorit enclavizarea elitei intelectuale a bisericii. Mi-am dorit ca intelectualii mireni să aducă biserica în centru și în toate capilaritățile organismului social, național și european, și în același timp să fie heralzii moderați, înțelepți ai noutăților din lumea profană, între ghilimele, cu care biserica are obligația și interesul de a compune. Nu poți să, dacă nu vrei să pierzi totul sau aproape, nu are rost să consider că evoluția istorică pe care o cunoaște Homo sapiens nu e și ea binecuvântată de Dumnezeu. Și că e un fel de triumf al unei căi eretice sau defecte sau înfundate. Dacă Dumnezeu este până în istorie, atunci și fiecare epocă istorică are binecuvântarea lui Dumnezeu. Și are un sens din ce în ce mai complex, care trebuie descifrat din ce în ce mai, cu mai mare finețe. Aici este misiunea de găsit, misiunea elitei intelectuale creștine, și mie mi se pare că, în ciuda unor reticențe periodice sau a unor inerții, clerul n-a dorit să se însingureze și am înțeles din experiența Bisericii Catolice că lupta la baionetă cu modernitatea e pierdută de biserică. Acum, iar când vii prea târziu să faci punerea, să aduci ceasul la ora exactă, cum au făcut catolicii cu Vatican II la începutul anului 60, păi prea târziu înseamnă și în biserică prea târziu. Deci, când nu anticipezi, când nu ești contemporan cu timpul tău, când nu înțelegi transformările de sensibilitate, de discurs, de limbaj din jurul tău, atunci nu te mira că ești pus la muzeu sau că ți se întoarce spatele sau că pur și simplu vorbești și nu ești înțeles.
Să știți că ați anticipat puțin întrebarea mea următoare, pentru că ați pomenit de această luptă pe care a pierdut-o Biserica Catolică în lupta cu noul, în lupta cu noul val al progresului, ca să zic așa, și poate că și în fața politicului, nu știu exact cum să cataloghez, însă știu că în anii laboriosului proces de diplomatic care a precedat intrarea României în Uniunea Europeană, dumneavoastră ați susținut un dialog alert și o amplă activitate pe teme patristice, pe teme ecumenice, pe teme antropologice și hermeneutice, structurate într-o varietate de studii, conferințe, articole, recenzii, note de călătorie, portretele ale unor personalități emblematice pentru spiritualitatea europeană. Cu alte cuvinte, activitatea dumneavoastră a sprijinit și promovat alăturarea României la Uniunea Europeană. Vreau să vă întreb că din 2007 încoace nu e foarte dificil să observăm o avalanșă de curente, o avalanșă de informații noi nu toate în acord cu particularitățile noastre. Vă întreb, oare este un risc asumat de fiecare stat când intră într-o asemenea formulă?
N-aș spune că e un risc, e un fel de cost inerent, pentru că, de pildă, când italienii, care sunt între multele lor creații, există și bisteca fiorentina, e un biftec de vreun chil și jumătate făcut cu o artă de-a dreptul renascentistă, într-un anume fel, sau anumite rețete de pizza al forno. Când a venit Uniunea Europeană cu niște norme de-astea igienice atât de stricte încât le-au spus, dom'le, ar trebui să să adoptați o nouă rețetă. Bineînțeles că frustrări de genul ăsta, ridiculizate imediat de oamenii mai cu umor, au loc în toate statele membre, dar în același timp Uniunea e definită ca unitate în diversitate și trebuie să nu fim ipocriți, să sărim pe prostiile astea cu făina de greier și să uităm că 3/4 din bisericile României sunt restaurate cu bani europeni, adică din taxele altor europeni care nu sunt ortodoxi și poate nu sunt creștini practicanți de niciun fel.
Aș vrea să vă spun că nici noi n-am rămas datori, cred.
Păi nu suntem, nu, bineînțeles, e un schimb permanent, sigur. Dar nu, am vrut să spun că în structurarea fondurilor europene intră și protejarea patrimoniilor din fiecare stat membru. Că, bun, într-un fel arată asta la Bled în Slovenia sau la Estergom în Ungaria sau în Maramureșul românesc sau mai știu eu pe unde. Evident, fiecare are un propriul patrimoniu, dar e un patrimoniu european pe care Uniunea ca atare îl protejează în mod conștient, tocmai pentru că asta face, bineînțeles, frumusețea, bogăția, diversitatea de care vorbeam în Europa. Dar sigur că, pe de altă parte, e greu să acomodezi două jumătăți de continent separate 50 de ani prin războiul rece, nu? Apoi, două jumătăți de continent care, într-un fel sau altul, au plătit costul marii schisme dintre răsăritul și apusul creștin, nu? Sau costul centrifugal, dezbinator al reformei protestante. Toate astea sunt lucruri pe care sunt părți ale istoriei noastre comune. Și eu văd mai degrabă în proiectul european tocmai capacitatea de a surmonta în sfârșit, de a închide, de a cicatriza aceste răni străvechi care sângerau în continuu. Și vă dau exemplu clasic al reconcilierii franco-germane. Ambele războaie mondiale, într-un fel sau altul, au început de la conflictul dintre nemți și francezi, nu? Și iată caza o istorie, manuale de istorie comune, două economii perfect integrate și complementare și reprezintă cumva cele mai mari țări din UE după Brexit.
Așa, într-o examinare exhaustivă, aș putea spune, a relației dintre biserică și stat în noul context istoric, în comparație cu același tip de relație pe care cu siguranță l-ați remarcat cel puțin în statele în care ați fost ambasador, Franța, Andorra, Portugalia, San Marino, Vatican, dar și în calitate de ministru al afacerilor externe, prin ce ați remarcat dumneavoastră că ne deosebim noi ca popor creștin, ca popor creștin ortodox, în relația biserică-stat?
Noi am moștenit teologia politică a Sinfoniei Bizantine, care nu prea mai e actuală și ar trebui cumva să umblăm la o nouă definiție a relației de parteneriat pentru binele comun dintre stat și biserică, dar în rest nouă ne-a fost mai mult ușurată integrarea în Uniunea Europeană, tocmai pentru că suntem singura ortodoxie de matrice culturală, lingvistică, latină. Și asta, mă rog, între extremele greco-slave ale lumii ortodoxe, care, după cum vedem, nu prea se împacă între ele, noi la mijloc așa, dar cu această latinitate de fond, am pășit mai firesc în Europa. Nu-i de mirare că prima dată românii au căutat o altă patrie, ban Spania, ban Italia, adică în țări ale Romaniei, nu ale vechii lumii europene latine.
Da, apropo, ați amintit de contextul, ați atins așa ușor contextul internațional. Unde credeți că va duce această situație în ceea ce privește relația stat-biserică. Vedem foarte bine că Biserica Ortodoxă din Rusia este ferventă susținătoare a ceea ce se întâmplă acolo. Mă tem eu personal că s-ar putea cu consecințe asupra aceleași biserici ortodoxe din Rusia din punct de vedere al Europei.
Biserica rusă s-a autoizolat, s-a lăsat antrenată într-o aventură politico-militară iresponsabilă și sângeroasă, într-un război fratricid. Din păcate pentru ea, dreptul ei de a se bucura de, mă rog, respectul măcar al celorlalte biserici ortodoxe, să pierde pe zi ce trece. Și asta arată odată în plus că dacă nu se aplică principiul creștin-democrat, o biserică liberă într-un stat liber, atunci biserica devine jucăria acestor tirani care, încă o dată, produc efecte absurde cu un impact negativ de lungă durată. Deci eu cred că ultimul imperiu pretins ortodox nu o să reziste, nici nu o să se refacă și nici cu atât mai puțin nu o să impună o nouă ordine europeană, și cred că și bisericile ortodoxe din lumea liberă trebuie să tragă niște concluzii în ordinea relațiilor cu statele. Nu înseamnă deloc să nu fii loial intereselor statului din care faci parte, dacă pretinzi mai multă autonomie pentru biserică și dacă ieși cumva din ideea asta că unde merge cezarul trebuie să meargă și patriarhul.
Da. Trebuie să recunoaștem că există, din motive lesne de identificat, transformări lăuntrice ale omului religios contemporan. Într-un fel se simțea acum 500 de ani, acum 400 de ani, acum 100 de ani. Vorbeați despre elementele contradictorii ce definesc peisajul etic românesc. Suntem, până la urmă, o societate tot medivizată între săraci și bogați. Este o realitate. Pătura de mijloc este destul de firavă, ca să nu spun că lipsește cu desăvârșire.
Pe ea trebuie să o întărim. Dacă nu avem o burghezie liberală, nu avem cultură urbană și nu avem priză cu restul Europei cu adevărat și nici nu putem proteja ca lumea democrația. Clasa de mijloc e cea care înclină balanța votului, clasa de mijloc este condiția unei societăți libere și trebuie să avem grijă de ea, nu doar să tindem să facem parte din clasa de mijloc. Este acel tampon între riscul plutocrației și riscul comunismului, adică o dictatură a celor mai săraci. Clasa de mijloc e bună și pentru creștini și pentru democrație.
Da. Domnule ambasador, un gând final pentru radioascultătorii Radio Renașterea, vă rog tare mult, dacă s-ar putea, despre unitatea creștin-ortodoxă.
Da, pentru că am deplâns faptul că ea e mai mult pe hârtie sau în visele noastre de bun simț, dar nu în realitate. Altfel îi salut pe cei care ascultă, au bunul gust de a asculta acest radio al Mitropoliei de la Cluj, înființat de Bartolomeu Anania, magistru meu, și atât de frumos continuat de înaltul Andrei Andrecuț și de echipa sa. Și sper să ne reauzim pe aceste unde, radio și cu alte prilejuri.
Da, mulțumesc frumos pentru prezență, stimați ascultători, stimate domnule Teodor Baconschi, întâlnirea noastră de astăzi s-a încheiat. Vă invit pe toți ascultătorii să descoperim scrierile invitatului meu și să medităm și să trăim frumos până la urmă, fără obsesia bogăției și fără povara sărăciei. Vă reamintesc, stimați ascultători, domnul Teodor Baconschi este cunoscut și apreciat antropolog religios, autor, diplomat, teolog și politician român, fost ministru de externe al României, deținător al gradului diplomatic de ambasador, printre altele și de membru al Asociației Internaționale de Studii Patristice de la Paris. De asemenea, autor a numeroase lucrări publicate, de asemenea de studii, articole, eseuri și recenzii în presa culturală românească și internațională. Vă mulțumesc încă o dată pentru prezență. Vă mai așteptăm la Radio Renașterea. Eu sunt Ramona Mocean și împreună cu colega mea Viorica Văscu vă mulțumim și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenție și vă invităm să rămâneți și pe mai departe alături de toate emisiunile Radio Renașterea. Numai bine!
Dialoguri.